Manatsika ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao atoandro izao. Manamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny famantarana ny toetry ny andro isika eto Madagasikara, ifarana anio moa ny hetsika natokana hanamariana izany eny amin'ny lapamitanàna n'Analakely. Ho amparitaka eny anivon'ny tantsaha ilay karazam-bary mavitrika vokatry ny fikaroana natao manam-pahaizana teto Madagasikara sy tany ivelany. Misy ny paikady momba izany ho ny tompona andraikitra. Notolorana fankasitrahana kosa ireo mpianatra teny japoney mendrika teny amin'ny oniversite an'Antananarivo tsy ampy anefa ny mpampianatra azo ireo. Ny any ivelany notsipahany rosiana sy ny sinoa tamin'ny alalamidia tsy azo ivalozana ny volavola pehikevitra naroso ny Etazonia teo aneva ny filankevi-pilamina ny firenena mikambana. Pehikevitra mitaky ny ampiatoana ny fanafihan'ny israeliana ny any Gaza. Andy Robelna teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Araka ny nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia marihana androany 23 marsa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny famantarana amin'ny toetry ny andro. Nanomboka ny alakamisy teo moa ny fanamariana ho antsika teto Madagasikara. Hetsika tanterahana eny amin'ny lapantanàna Analakely izay ifarana anio. Ny taona 23 no nahitana fiakarana ambony indrindra ny hafana amin'ny tany sy ny ranomasina maneran-tany ho nisy olo-tena mahatra ny firenena mikambana eto Madagasikara. Ny tombo niaraka tamin'izany ihany koa ny haitany sy midoro tanety nateraka izay fiakara maripana izay. Raha ny tokony ho izy raha ifaingo 5 degré sy ihany ny fiakara maripana, saingy raha tsy misy mifandraisana andraikitra dia ina hiakatra hatrany amin'ny 5 degré sy izany ho antsika eto Madagasikara ao anatin'ny 80 taona ho avy. Isan'ny paikady ety amin'ny fitondram-panjakana iadina amin'izay voka-dratsy ateraky ny fahasimbanany tontolo iainan'izay moa ny fandrakofana alina ny nosy manana ny anjara toerany amin'ny lafin'ny fampikarana ny famantarana mety ho toetry ny andro. Isan'izany mampiasa azy io ny mpanjono Andriamatoa Jean Gaston mpanjono ao Farafangana sady filohan'ny federasion'ny mpanjono faritra atsimo atsinanana.
Izay mpanjono magnaraka an'ilay resaka vaovao meteo satria meteo re zany nafantaranay hoe andro rasy na andro sara mba fanay mivoaka lavolavitra kokoa. Dia ranay tena rana tanteraka regny ka satria mamy ny aina dia tsy maintsy manaraka nyregny mba ho milamina sara zay manjona any amin'ny ranomasina. Ie le tena nasapako aloha hoe tena nova le fovavovan'ny toetrandro tasika hoe efa 10 taona mahery angama zay hitako tena hoe ny ova tanteraka mihitsy le izy. Ya, satria taloha volagna manomboka volagna septambre oktobra zay a novambra mbola tena afaka manjony tsara mihitsy. Amin'izao fotoagna zao a novambra desambra efa misy hoe cyclone modo de velany agny de efa misy fiantraikany amin'ny ranomasy fa mielehibe zany ranomasy. 2015 na 16 teo ngamba nisy mpanazony namanay matetitetika tsadoza taminy vokatr'izay le resaka ranomasy na be zay no lakana kely ranomasy na avo anao sy maintsy sakafo tsadoza.
Ankoatra ny fampiratiana ataon'ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana sy ny loza voajanahary dia misy ihany koa mandritra ny 3 andro ny famelabelarakevitra arahana adihevitra eny Analakely eny. Fahatombanana ikorotana vokatry ny alondrano ateraky ny varatraza ny toetry ny andro any an-dranomasina ho amin'ny morontsiraka atsimo sy atsinanany nosy iray manontolo ao anatin'ny 4 andro manaraka. Ahery na herybe ny ranomasina ka mety hatratra 3.5 metatra ny ahavo ny onjon-dranomasina. Avotoana isehoan'izany eo anelanelan'ny toliara hatramin'ny manakara nanomboka omaly hatramin'ny talata ho avy izao. Anomboka androany kosa hatramin'ny talata izao eo anelanelan'ny manakara hatrany amin'ny tanjona angotsy. Ny alatsinainy sy ny talata ho avy izao kosa no isehoany izay fikorotanan'izay eo amin'ny tanjona angotsy hatrany amin'ny tanjona bobaomby. Mahazo fampitandremana miloko mavo eo anelanela amin'ny toliara hatrany amin'ny tanjona angotsy. Fampitandremana miloko maitso kosa eo anelanela amin'ny tanjona angotsy hatrany amin'ny tanjona bobaomby. Entanina hatrany ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isa tokony avy. Ivadika amin'ny tontolon'ny fambolena indray sika ampivoatra amin'ny vokabary eto Madagasikara ilay karazam-bary vaovao mavitrika azahoana vokatra tsara sy natao amin'ny tany manta raha toka miparitaka eny anivo mitatsa. Mahatratra hatrany amin'ny iray faingo valo taonina isaky ny hektara amin'ny vokatra azo amin'ity karazam-bary vaovao ity amin'ny tany manta ary mahatratra hatrany amin'ny efatra faingo dimy taonina isaky ny hektara izany raha misy ezika. Mahazaka amin'ny fivavahan'ny toetr'andro sy ny tsy fahampin-drano mampatanjaka sy mahatomady ny fihinanana azy indrindra ho an'ny zaza natokana manokana ho amin'ny tany manta na ny voly an-tanety. Faritra roa dia hivakina karatra akazo miriotra sy boeny no nanaovana ny andrana nambolena ity karazam-bary ity ka nahita mpahombiazana izany. Izana ny fanapariahana izany amin'ireo tantsaha-pamokatra amin'ny faritra hafa hiatrehana ny taom-pambolena ho avy 24/5/2020. Fanotra lehibe amin'ny fanatanterahana ny politika mpanjakana dia mifanitarana ny velaran-tany ambolena ny fiovanty voakapikaroana ity hoy ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana tsy mijanona amin'ny voly valy an-drano fa miditra manitatra ny fambolena amin'nytanety ihany koa. Ny ministra Ratoy Arjona Suzulain:
tsara ny tsy fampindrano na mety ihany koa ambolena amin'ny tany manta izany izy ity ka fanotra lehibe amin'ny politika ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ny fampitomboana ny velaran-tany ambolena izany satria tsy mijanona eny akoraka isika fa miditra manitatra ny fambolena eny amin'ny vary an-tanety ary izany moa dia tafiditra indrindra ao anatin'ny vinan'ny filoan'ny repoblika sy ny fitondram-panjakana amin'ny hiezaka ho fampitomboana ny vokatra eto an-toerana ka afahantsika ihany koa makena ireo vary afarana. Paikady araka ny voalaza teo dia niarahana natao tamin'ny tasa izy ity indrindra izany dia tsy maintsy misy ny fiaraha-miasa amin'ireo vondrona fikambana tasa fa eo ihany koa ireo fruitbe pikaroa fampitomboana nataontsika centre multiplicateur de semence zany fa zay koa dia manao antso amin'ny sehatra tsy miafina zay vonona hiara-tantana sy hiara-asa ministera amin'ny fampitomboana ny vokatra zay miainga amin'ilay ataontsika hoe semence de base fehifazany.
Niara-niasa tamin'ny tantsa ny famoahana ny voakapikaroana ary voamarina avy amin'ny SOC izay eo anivon'ny ministera fanazavan'ny Italia Jeneraly ny fofifa profesora Razafinjaralala:
sipaikady volavolaina izany amin'ny fanapariahana de masombomoreo fa hiparika ny amin'ny tantsa mpamokatra ka efa manomboka tsika izany amin'ny fampitomboana izay amin'ny fiaraha-miasa arakondresana tao mba hanatratrarana ilay fitomboan'ny taom-pambolena manaraka. Izany hoe any izany a dia efa mitombontsika, izany hoe tsy ho rakitra ny tonga dia avy hatramin'ny Madagasikara renivohitra fa tsy maintsy manomboka sikaikentsika fa efa hiparika manomboka amin'ny taom-pambolena manaraka izany io. Ny mampiavaka izy ity izany a dia mitsetaka tsara amin'ny tany manta izay aloha anankiray fa tsy dika koa izany hoe miantehatra hoe mety amin'ny tany manta izy dia tondeha atao tany manta foana fa raha afaka manao an'ilay teknika agroekolozika koa fa maika tsara izy fiasana teo a dia afaka manome hatrany amin'ny efatra taonina isaky ny fitara izy ka hifatrifaky nakanatra aloha izany a ifandraisantsika teo mety tsara mihitsy dia indrindra moa raha mandeha makany mena tsy mihitsy koa araka nambarako teo a dia misy efa be dia be moa novary an-tanety zay somary maivamaiva moa ka raha ohatra ka atomboka amin'ny hoe soloana amin'ilay divayrytsika ity izany a ireo maivamaiva mbola ao dia efa zava-dehibe izay zay anatiray dia mifatrivakina karatra izy mety faritra ny lembalemba mbany andrefana izy mety tsara faritry ankasomiroatra resantsika teo ary ihany ko a mifatripoeny zany hoe ireo zany ataontsika hoe lara-pamehana koa.
Voka-pikaroan'ireo mpikaroka avy eo amin'ny fofifa avy amin'ny Zirkas ary avy eo amin'ny Université Ambonne ity karazam-bary mavitrika ity. Fa sivy alina taonina isan-taona monja no vokatra siramamy eto Madagasikara raha roa alina sy roa hetsy taonina isan-taona ny filana ho antsika malagasy. Tsy ampy ho jifain'ny malagasy arak'izany ny vokatra siramamy eto an-toerana. Ankoatr'izay vanim-potoana tahaka izao no mahavitsy ny vokatra siramamy efa mialany nitra ny tahiry any amin'ny volana jona vao manomboka miakatra amin'ny fary ahodina ho siramamy eto Madagasikara. Raha ny vidin'ny siramamy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena kosa dia efa tafiakatra $200 ny taonina ankehitriny raha toa ka 50 sy $50 izany teo aloha tsy mahagaga raha midangana ny vidin'ny siramamy amin'izao fotoana izao. Vaholana mahatra ny fananganana orinasa mpamokatra siramamy ary ho velomina ny orinasa any Siranala any Morondava sy ny any Brikaville ho ny ministra misana amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra Edgar Razafindrava.
Fiakarany vidin'ny siramamy ny fiakarany vidim-piainana zany vidin' entana. Vokatra ny siramamy moa any Anamaki sy any Ambilobe manomboka amin'ny jaune ka hatramin'ny fin oktobra dia manomboka isika amin'ny toto dia efa any amin'ny volana fevrier janvier fevrier any izy manomboka miakatra anay ny vidin'ny siramamy. Fomanjavatra any satria any izy manomboka milany. Zao zany zao mbola manana ve isika Anamaki sy Ambilobe fa milany izy zao. Dia milany izy ka itsika koa eo amin'ny famokarana siramamy tompoko ny siramamy vokatra eto Madagasikara eo amin'ny 90,000 tonnes. Ny filoham-pirenena tadidinareo tsara efa nitokana tsika fanaovana siramamy anankiroa. Ny anankiray tany Antananarivo any amin'ny faritra Bony dia ny anankiray tany Matalaka raha tsy diso any amin'ny faritra Nosy. Mini sucrerie izy io atao anatin'ny Eaux-d'Offe satria isaky misy tanàna mamboly fary distrika dia zahantsika zany mba hametrahana fanodonana ny fary ho lasa siramamy. Dia amin'izay tsika maninona tsy manafatra tsony satria raha 90,000 tonnes ny vokatra eto amintsika 220,000 tonnes ny siramamy ilayntsika. Alina sy roa hetsy tonne raha ohatra ka sivy alina tonne fotsiny no vitantsika eto. Voatery manafatra tsika avy any Brezil any mameno any le banka tsika koa ndraindray miery mihinana siramamy loatra nefa nio mabe diabety. Ahenahena kely zany aloha mandra-pahafahantsika mamokatra raha menamena kely ny fihinanantsika siramamy dia efa miezaka mihitsy azy zao satria amin'izao fotoana zao ny filoham-pirenena efa namety toromarika mihitsy hoe tsy maintsy atsangana ilay fanaovana siramamy tao Morondava. Tsy maintsy ahodina le fanaovana siramamy anankiray tao Brikaville. Iezaka mihitsy ntsika sarotsarotra lisa tsy maintsy atao satria zany toromarika filoham-pirenena dia raha sirantsika amin'ity taona ity iezakatsika amin'izay lafin'izay dia 8 eo amin'ny heritaona rehefa tonga le fotoanany hitanareo le somary manahirana amin'ny siramamy iny dia mety efa miakatra kely ny vokatra eto amintsika dia amin'izay fotoanaizay tsy ho voadona ny siramamy avy any velantsika.
Ivadika amin'ny tontolon'ny asa indray sika efatra isanjato ilay fiakarany karamampiasa amin'ny sehatra tsy miakina fa tsy folo isanjato ho ny randrana sendikaly. Nambaran'ity vondrona sendika ity fa nodradradradrain'ny fanjakana hatramin'izay fa 5,000 ny karama farany ambany. Mahagaga nefa araka ny nambarany fa ilay karama farany ambany 8,300 indray no nampiarana io fampiakarana. Folo isanjato io nefa nitokony ilay 5,300. Raha jerena ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao dia tokony nahitsy tamin'ny fiakaran'ny vidim-piainana 240 aloha ny karamampiasa vao nampiarina ny fisolotan-karama fa lasa tsy misy fototra ilay fampiakarana 100 amin'izao hoy ny fanazavan'ny mpandrindra ny randrana sendikaly Barson Rakotomanga.
Inona ny fototra nengana zany 100 zany? Tsy mazava inona le fototra. Eto zao le fototra amin'ity de raha mikajy tsika 230,800 salaire minimum d'embauche ao anaty taratasy fa ny fanjakana nandritra ny 5 taona de ny vohizy ny fanjakana hoe 5,000 ny karama farany ambany eto Madagasikara. Zay le kilalaoteny zay de mbola mitohy ihany ve zany le kilalaoteny zao hoe eo ary fa raha ohatra ka tsy nilalao kilalaoteny 5,000 ny fanjakana de tokony hoe 5,000 zany no tena karama farany ambany amin'izao fa ny karama fototra ihany no tokony hodiniana amin'ny adihevitra 5,000 zay zao mba nieritreritre plus folosanjato de 275,000 rano tokony farafarasa no resahana fa zao zany profa tsy mijery ny mpiasa mihitsy ny CNT ao anatina volavolan-kevitra de tokony jerevany zareo zay fisolotan-karama ny fisolotan'ny vidim-piainana 240 tamin'ny farany taona de tokony 240 aloha zany mamerina azy ho reajustena le izy zay ny tokony ho izy tokony mazava zany le izy hoe tia ny karama farany ambany zay nambara 5,000 de ajuste miarakoraka amin'ny vidim-piainana aloha 12% de zay vao miadihevitra amin'izay ny mpiasa sy ny mpampiasa hoe otritra ny fisolotan-karama resahana zay ny tokony ho ara-drariny fa tsy hoe tonga de mieritreritra fotsiny fa raha iorotsika manao kadytsika zany de efa isanjato anio hoe de efatra isanjato fotsiny zany fiakarana mihoatra amin'ny 250,000 tsy isy olona nanonona zany 230,000 ho isany zany ne hoe karama farany ambany 250,000 foana nytenenina ny vohizina mbola lalovina amin'ny resaka kilalao teny ihany zany mpiasa amin'izao zay tena anahirana raha ohatra zao ny mbola itoy a.
Nambaran'ny randrana sendikaly ihany fa lasa noterena fotsiny ilay fampiakarakarama 100 satria nisy tsy nanaiky nanosony izany ireo sendika solo tena mpiasa nidinika momba io fisolotan-karama io.
Tamin'ity le hoe adihevitra ity mpampiasa sy ny mpiasa, nisy tompon'andraikitra ara-sindikaly tao a aty amin'ny mpiasa tsy noentina anao sonia. Fa ao zany tokony tsy misy an'izany hoe demokrasia no entina, fa tokony hofanaraka daholo mihitsy, satria sorotenana mpiasa aman'arivony aman'aliny a le olona tonga ao amanitsiny. Dikan'izany a tokony mifakahazo mitady zay marimaritra resana hitovizany rehetra zato isan-jato a zay vao alefa ny proposition. Fa sisy tokony hiazakazana hatramin'izay ny volana septambra vo miatra io e, sisy olana mihitsiny. Fa tokony hoe mazava fa zao zao ny manahirana hoe misy tsy nanao sonia. Dikan'izany a misy mpiasa maro be zany a tsy voaja ny sosokeviny.
Fampianarana ambaratonga ambony mpianatra teny japoney miisa 30 miendrika atao amin'ny taona voalohany faharoa ary fahatelo teny amin'ny sampam-pianarana teny japoney eny Akatsomaly no nitolorany orinasa Sumitomo Corporation na fankasitrahana. Isan-taona ity orinasa ity no manao hetsika tahaka izao fanohanana ireo tanora mpianatra malagasy. Maro mantsy ireo tanora liana amin'ny fianarana ity teny vahiny ity ka andrisihana azy ireo indrindra ny hetsika tahaka izao hoy ny talia jeneralin'ny Sumitomo Corporation. Ezakilan'izay mbola olana ho an'ny sampam-pianarana teny japoney ny tsy fampiny ny mpampianatra satria tsy misy afa-tsiraimony zany mpiasa raikitra amin'izany izany eny anivon'ny oniversite an'Antananarivo. Arahantsika miaraka ary zao ny fanadihadiana natao tamin'ny mpampianatra sy mitalia jeneraly ny orinasa Sumitomo Corporation amin'ny teny vahiny.
Olana anankiray aloha teto ny tsy fampiny mpampianatra satria ny mpampianatra raikitra zao de zarery aloha teto ny eto amin'ny oniversite ny volontaire anzika ny manampy a, fa zao moa zany mbola tsisy volontaire anzika fa mivolana avrila no avy le izy. De vaaolana aloha zany de atreto a de fisinyle volontaire manampy anao mampianatra eto amin'ny oniversite. Ny laboratoire aloha mandeha ara-dalàna, fitaovana misy ara-dalàna ny boky sy ny rehetrarehetra, fa zay ofitsiny zany mpampianatra zany le olany. Tamin'ity zany zao a misy parcours anakiroa tsina le izy, nday parcours anglais japonais de nday parcours malagasy japonais a. De ny tamin'ity zao zany a eo amin'ny 20 ny nahazo licence ny eo amin'ny anglais japonais, de eo amin'ny enina eo eo zareo amin'ny malagasy a nahazo malagasy japonais.
Il y a beaucoup d'étudiants qui s'intéresse la langue japonaise, et c'est pour ça que nous avons donné la bourse pour les étudiants et pour motiver les études de langue japonaise.
Ny vavoany amin'ny faritra niara-ny farimbona nanamboatra ny lalana makany an-dranomaitso ao amin'ny faritra matsiatra ambony ny Hervelle tao an-toerana. Mitatitra amin'ny vavoa Michel Landiatso, Radio Tsiry Fianaratso.
Natomboka tamin'ny alakamisy lasa teo ny fanamboarana ireo lalana tena simba na ny point noir miala ao amin'ny kommuna Soindrina hatrany amin'ny kommuna Andoharanomaitso amin'ny distrika ny Isandry. Natao izao noho ny fahitana fasahirana ny fiara ka lasa voatery mandeha tongotra ny mponina. Tompo marika amin'ny fanamboarana ny lalana ny depute anisandra ny depute Lorette niaraka tamin'ny fiaramientany rehetra nahitana ny maître Eva ny mpitatitra ao Andoharanomaitso, ny fikambanam-behivavy Andriamatoa Mac Adrien zay mpandrara, eo ihany koa ny mpanao ara-marsio ny voamamy miaraka amin'ny solotena ny zandary. Notaterina tamin'ny kamion ny vato nanamboarana ny lalana tena simba tsy araikitra ny fiara. Nankasitraka amin'izao fiaramientana izao ny solotena ny mpitatitra avy ao Andoharanomaitso.
Faly tokoa ny tenanay zay solotena ny transportera mahita tsika izay ny rahina nanao soroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra, tsy nitaraitana miepaka, fa dia nafinaritra tokoa ny asa lalana izay notanterahantsika tsirairay avy.
Michel Landriantso avy aty amin'ny Radio Tsiry Fianarantso ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny tao amin'ny faritra matsiatra ambony fa nahazoko dora avy amin'ny fampiasana ilay siady kosa ny CSB amin'ny kommune 70 ao amin'ny distrika Nambositra any amin'ny faritra Amoromanihiny. Mitatitra ny vaovao momizay kosa ny aina Arinarivo, Radio Marie Madagasikara, Ambositra.
Sorabola no tantanina hoy ny solombavam-bahoaka Nambositra ny profesora Rasozananera Marie Monique mpanjaka raha nyresaka ny momba ny siady ny tenany. Namaliana ny filan'ny vahoaka eny amin'ny kominina izany raha ny nambarany ary nahompana ho an'ny sosialim-bahoaka ny fanamboarana sy fanarenana sekolim-panjakana, ny hôpitaly, teo ihany koa ny fanamboarana lalana sy fampitaovana maro samihafa. Fanampanazavana entin'ny solombavam-bahoaka voafidy teto amin'ny distrika Anambositra ny profesora Rasosananera Marie Monique.
Ny solombavam-bahoaka moa zany dia mahita ny eny fotony eny amin'ilay mifandehanana sy firesana amin'ny maira indrindra dia izay ny antony hoe ny vahoaka izay. Rehefa miteny hoe vahoaka dia sosialy izay, dia sosialim-bahoaka no ilaina hitanay ka na de hoe tsy hasana zay rehetra filana zay aza zay a de efa misy an'io a sorabola io a ampiasana dia efa natokana ho amin'izay indrindraindrindra fampianarana sy ny fahasalamana zay a ny tena nanokananay a raha ny tenako manokana moa an'ilay a sy ady zany a tamin'itya manday itya zay mbola hizy fotoana zany a hamerenako eto indray a nandritry ny mandà hoe inona sinona daholy a no zavatra natao tany amin'ny kommuna tany a nandritrin'izay a dimy taona izay.
Farany teo moa dia kidoro metalasy misy 250 no notsinjaraina ho an'ireo CSB amina kommuna 70. Ny Anarinarivo, Radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovaon'ny radio Don Bosco.
Izay ny tany Ambositra fa mitombo isatrany kosa ny kandida irotsaka ho solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika Ankongo samy nahazo tso-drano avy amin'ny ampanjaka avokoa ireo nitonona irotsaka hatramin'izao. Mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent mpanao gazety ny Radio Rakama.
Tapa-kevitra tanteraka irotsaka ho kandida depute atao anatin'ny distrika ny Ikongo amin'ny fifidianana tao amin'ny 25 ny volana mai ho avy izao. Andriamatoa Similefala Jean Didier satria dia nahazo ny fankatoavana sy ny sodranon'ireo mpanjaka anakandria an-tagnala izy. Ary no mafisiny fa tsy hoe tampotampoka izao fanapaha-kevitra izao fa efa voahomana tsara. Andriamatoa Similefala Jean Didier.
Ny fiarahana amin'ny vahoaka tato Ikongo tato fiandidra moa zany atasika hoe aty Ikongo asimo izao. Sy vo hoe akaiky ny 29 mai fifidianana de zay vo mikasoka vahoaka anao fafahaiky amin'ny ela nanomboka amin'ny début 2022 de efa nifampikasoka amin'ny vahoaka reto amin'ny alalan'ireo ray aman-dreny anakandria mpanjaka.
Tonga tety koatra izy tamin'ny kommune fandria tamin'ny le 22 azoma ka tapa-kevitry ny mpanjaka sy nakandria sy indrindraky ny rembavolagnitry fa androzaka ny kandida Similefalahy izaho moa dia solotegna ny mpanjaka ato amin'ny kommune Ifanirea mpanjaka eo ampandramana amin'ny lohatany dia mangataka anazy ahay a mba sy hemitry mba eto hanao a Similefalahy dia mangataka anahy mba sy hokivy indrindraka amin'izaho anao mahita ny vahoaky a ary de mety tokony ho resy lahatra tantera.
Elson Vincent dia zakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Miantso ny anokafana fotoana hitrotroanam-bavaka ho an'ny Haitin'ny Eglizy any Amerika Latina amin'izao fotoana izao. Miara-dia amin'ny Haitin'ny rehetra izay no teny arahan'ny fivonoana BNVK any Amerika Latina sy Karaiba, na ny Selam ny Confédération ny Pino any Amerika Latina, na ny Clara ary ny Caritas any Amerika Latina amin'izao antso izao. Misedra faserahana lalina ankehitriny i Haiti noho ny olana politika mitranga sy ny asanjola mameno tanàna misy any an-toerana. Miantso ny rehetra anao hetsika tsy arava sy apotika ny Haiti ireo eveka mivondrona ao amin'ny Selam niara-ny ompom-peo tamin'ny Clara ary ny Caritas izy ireo tamin'ny omaly. Nanolotra volavolam-pehikevitra amitsarana amin'ny fifanafihana teo aneva ny filankevi-pilanina amin'ny firenena mikambana omaly Etazonia miaraka amin'ny fifanakalozana babo anady eo amin'ny israeliana sy ny hamasy palestiniana. Saingony lava ny rosiana sy ny sinoa tamin'ny alalan'ny didy tsy azo ivalozany izany tolokevitra izany omaly. Tsy mifidy ity tolokevitra ity ihany koa i Algeria fihetsika nataitra maro. I Frantsa indray no hiezaka hitondra amin'ny volavolan-kevitra ampiatona ny ady ao amin'ny filankevi-pilaminana amin'ny firenena mikambana. Niona tamin'ny Prime Ministra Israeliana Benjamin Netanyahu omaly ny lehiben'ny diplomasia amerikana Antony Blinken. Enjana amin'ny fifanakaloza-kevitra nandritra izany, mitaky ny ampitsarana tsy misy atakandro ny fanafiana any Gaza ny amerikana. Tsy mankasitraka amin'ny fomba hitantanan'ny israeliana ny ady any Gaza ny filoha amerikana Joe Biden sy mpiara-diam. Tsy manaiky ny israeliana fa tsy maintsy toizana ny ady tsy lavolefina ny hamasy palestiniana ho ny Prime Ministra Netanyahu raha tsy toizana izay fanafiana izay. Anefa ny adidiny fijery filoham-pirenena ny an'i Senegal raha mpitso alahady. Fidy maherin'ny fitapitrisa no andrasana an-datsabato ny farany omaly ny fampielezan-kevitra. Samy tsy isan'ny kandida moa na amin'ny filoham-perinasa Macky Sall na Ousmane Sonko mpitarika ny mpanohatra ny an-toerana izay nilava ny filan-kevitry ny lalam-pandrenana ny firotsaha Kovidiny. Nivoaka ny fonja ny azona anazy izy ny alakamisy 7 marsa lasa teo. Misa 7 ny kandida mifaninana amin'izao fifidianana filoham-pirenena any Senegal izao. Nisitaka tamin'ny fifaninanana ny alarobia sy ny alakamisy teo moa ny kandida roa hafa. Ny 5 febroary lasa teo ny saika nanaovana izay fifidianana izay saingy nanapa-kevitra samirery ny filoha Macky Sall hanempotra izany amin'ny farany taona. Tsy nanaiky izany anefa ny mpanohatra ka nanao etsim-panoerana tamin'ny tanàna maro tany Senegal. Ny afara tamin'ny fionana fakakevitra izany ka tapaka fa ny 7 marsa no hanaovana izay fifidianana filoham-pirenena izay. Ny any Inde no samborany mpitandro filaminana ny mpanohatra iray tsy mankasitraka ny fitondran'ny Prime Ministra Narendra Modi hampangaina ho manao kolikoly ity mpanao politika ity ka izay no antony samborana azy. Anatin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka moa ankehitriny ny any Inde, fifidianana anomboka ny 5 avrily ho avy izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rariva amin'ny 7 sasany anolorana anao mpiaino ny tsy hany vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.